Efesolaiskirjeen sen toisen luvun kohdalta ja luemme luvun alusta seuraavat sanankohdat. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Niin kuin eilisiltana mainitsin, että nämä kaikki aiheet haluaisin otsikoida asenteemme pelastussanomaan. Asenne tähän voi olla täysin kielteinen tai sitten epäilevä. Pelastuksen todellisuutta ja täydellisyyttä. Kun pidämme hengellisiä kokouksia, niin usein saamme lehdistä lukea, että hyvän sanoman ilta ja välillä evankeliumin ilta, ilosanoman ilta ja niin edelleen. Mutta me tiedämme myöskin sen, että pelkkä nimike ei tee illasta eikä päivästä hyvän sanoman iltaa tai hyvän sanoman päivää. Eikä pelkkä nimike ilosanoman ilta tee siitä ilosanoman iltaa, jos ei julistus muodostu sellaiseksi, että se on hyvän sanoman ilta tai ilosanoman ilta. Tämähän on ratkaiseva tekijä. Kun apostoli Paavali Filipin vanginvartijalle esittää, kun hän kysyy, että mitä minun pitäisi tehdä, että minä pelastuisin, niin neuvo oli kysyjälle: usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja kyllä se on sillä tavalla, että vielä tänä päivänä pelastutaan uskon kautta, ei tekojen kautta. Kyllähän teotkin sitten tulee ja pitää tulla mukaan. mutta uskon kautta pelastutaan. Ja tämä rima ei ole kovin korkealla. Usein me saatamme laittaa riman aika korkealle ja vaadimme ihmisiltä tekoja, joita he eivät kykene tekemään, kun ovat kuolleessa tilassa. Ovat kuolleet synteihinsä ja rikoksiin. Mutta kun he uskomalla Herraan Jeesukseen saavat synnit anteeksi ja pelastuvat, sen jälkeen he myöskin vaeltavat hyvissä teoissa. Kun katsomme Raamatun valossa eri henkilöitä, niin me havaitsemme, että kaikkina aikoina on ollut sellaisia, jotka ovat olleet hurskaita ihmisiä. Ja heistä jopa sanotaan, että he olivat hurskaita Jumalan edessä. Esimerkiksi kun luemme Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta, niin täältä löydämme yhden pariskunnan, josta sanotaan, että he olivat hurskaita Jumalan edessä. Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet, heistä sanotaan, että he olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Ja Korneliuksesta myöskin sanotaan, että hän oli hurskas ja koko hänen perhekuntansa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen niin kuin koko hänen perhekuntansa ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Ei kaikista voida tällaista sanontaa ja mainintaa antaa. Näiden henkilöiden elämä ja teot osoittivat, että he olivat hurskaita. Mutta pelastusta ei koeta hyvin eletyn elämän eikä hyvien tekojen kautta. Niinhän me luimme, että ette ole tekojen kautta pelastetut, ettei kukaan kerskaisi. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Kun Kornelius, joka oli hurskas Jumalan edessä, kohtaa sitten Herran, ja enkeli ilmoittaa hänelle määrätyistä asioista, niin kuin ilmoitti Pietarillekin, niin hänelle sanottiin, että Pietari on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. On puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Sitten on myöskin sellaisia, jotka tekeytyvät hurskaiksi. Ja näitä on ollut kaikkina aikoina tällaisia, jotka tekeytyvät hurskaiksi. Ja niitä on tänäkin päivänä sellaisia, jotka tekeytyvät hurskaiksi. Tällaiset hurskaaksi tekeytyvät. Ne ovat ja nämä esiintyvät valtavan hengellisinä ja valtavan totuudellisina. Mutta olen havainnut, että seurakuntatyössä nämä ovat kaikkein hankalimpia kavereita, jotka esiintyvät hengellisinä ja esiintyvät totuudellisina Melkein näillä on aina sellainen sana, totuus on tultava julki. Seurakunnassa nämä esiintyvät, totuus on tultava julki. Ennen ei tule tähän seurakuntaan herätystä, ennen kuin totuus tulee julki. Mutta kyllä tämä meidän hengellisyytemme ja totuudellisuutemme sekoitellaan. Ja aito vaan jää jäljelle. Kun luemme esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 8. luvusta tämän tutun kohdan, kun siellä kerrotaan, kuinka kirjanoppineet ja fariseukset toivat hän Jeesuksen luokse aviorikoksesta kiinni otetun naisen ja asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Näyttää siltä, että juuri nämä hengellisesti esiintyvät ja totuudellisina esiintyvät, näillä on melkein aina kivet valmiina, milloin pääsisivät heittämään. Ja nämä usein vetoavat kirjoituksiinkin. Näin on sanottu, näin on kirjoitettu. Mitäs sinä sanot? Niin mitäs sinä, Jeesus, sanot? Tämä nainen on tavattu itse rikoksesta. Mutta jos oikein tarkasti otamme asiasta selvää, niin kyllä kai mieskin olisi pitänyt kivittää. Mutta nainen vaadittiin kivitettäväksi. Mitäs sinä sanot? Minä tänä päivänä jälleen olin tämän sanan edessä ja ihailin sitä Jeesuksen käyttäytymistä ja asennetta, että hän ei lähde kaikkeen mukaan, koska hän tuntee meidät hyvin tarkoin ja tietää, että onko meidän totuudellisuutemme aitoa ja hengellisyytemme aitoa, vai onko siinä jotkut muut tekijät takana. Mitä sinä sanot? Ja kun hän alkaa puhumaan, niin hän alkaa puhumaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei isä Jumala lähettänyt poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Hän ei ole tullut tuomitsemaan, vaan hän on tullut pelastamaan. Kiitos Jumalalle. Ja nyt Jeesus, joka on tullut pelastamaan, sanoi näille syyttäjille, että joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ei siinä tarvinnut muuta sanoa. Ja kun he kuulivat tämän, ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois. Ja siihen jäi vaan tämä nainen. Missä ovat sinun syyttäjäsi? Sanoo Jeesus. Ja kun ei syyttäjiä enää ollut, kivittäjät olivat lähteneet pois. Herra sanoo naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes syntiä tee. En minäkään sinua tuomitse. Ja meidän tehtävämme ei ole tuomita. Meidän Herrammekaan ei ole tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja meillä tulisi olla myöskin sama mieli yrittää pelastaa, eikä tuomita. Minä luulen, että monta kertaa, liiankin usein, meillä on ollut kädessä kivet valmiina heittämistä varten. Mutta on syytä pudottaa kivet pois. Kun itse olemme saaneet niin paljon anteeksi, meidän pitäisi myöskin osoittaa anteeksi antamusta toisiamme kohtaan. Ja loppujen lopuksi se on niin, että Jumala kyllä hoitaa asiat. Hän itse jätti asiat sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja parempi on meidänkin jättää asiat sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja jos näin teemme, säästymme monilta vaikeuksilta. Säästymme monilta vaikeuksilta seurakuntaelämässäkin. Toivommeko me, että kaikki ihmiset pelastuisivat? Senhän me tiedämme, että Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis tulisivat tuntemaan Jeesuksen, joka sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta onko meillä sama mieli? Eikö tämä tunnu oudolta ja jopa tarpeettomalta tällainen kysymys, että toivommeko me, että kaikki ihmiset pelastuisivat? Ehkä se ei olekaan tarpeeton kysymys. Jos todella toivomme, että kaikki ihmiset pelastuisivat, nekin, jotka ovat meidän mielestämme niitä hankalempia kavereita, niin silloin toimintamme on myöskin sen mukaista. Roomalaiskirjeessä Paavali mainitsee 10. luvussa näin. Sen ensimmäisessä jakeessa, veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Minä toivon ja rukoilen, että nämä pelastuisivat. Ja jos todella toivomme, että ihmiset pelastuisivat, niin me haluamme tehdä jotain. Ja jopa sanoisin, että me haluamme tehdä kaikkemme sen hyväksi, että he pelastuisivat. Kaikkemme. Sehän on tietysti selvä, että me emme voi pelastaa ketään. Mutta kun tiedämme, mitä Herran pelko on, me koitamme saada ihmisiä uskomaan. Me koitamme. Mutta luulen niin, että meidän monta kertaa hengellisyytemme ja totuudellisuutemme on sen kaltaista, että ei sitä kovin paljon tehdä tämän eteen. Me kyllä saatamme vaatia, että seurakunnassa pitäisi olla herätystä. Ihmisiä pitäisi tulla uskoon. Ja jos ei tule, niin sehän on saarnaajassa ilman muuta silloin vika. Voi olla, mutta voi olla, että ei olekaan. Mutta jos me itse kukin koitamme, toivomme ja koitamme, että ihmiset pelastuisivat, niin sen eteen teemme myöskin jotain. Kun ajattelemme Jeesuksen toimintaa Luukkaan evankeliumin luvussa 13, jakeissa 6 ja 9 sanotaan näin. Ja hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Kun ajattelen esimerkiksi seurakuntaelämää, seurakunnassa on monta kertaa hyvin paljon heikkoja jäseniä. Ja on määrättyjä, jotka ovat joissakin asioissa langenneet. Heidän uskon elämänsä saattaa olla sen kaltaista, että ei liekki kovin kirkkaana loista. Melkein niin kuin suitsevainen kynttilän sydän. Ei ole hedelmää. Ja kun näin on, niin usein juuri nämä, jotka esiintyvät hengellisinä ja totuudellisina, nämä ovat ravistelemassa tällaista ja vaatimassa ja jopa valmiit leikkaamaan koko puun. Minä tiedän, että tämä on ollut aika voimakas käytäntö. Itse ollessani evankeliumin työssä alkuaikoina liiankin kärkkäästi kävin niihin käsiksi. Kunnes Jumala pysäytti ja alkoi puhumaan, että oletko yrittänyt edes tehdä näiden eteen jotain. On helpompi leikata puus poikki, eroittaa seurakunnasta, vaikka vielä jotain elämänmerkkiä olisi. Mutta kiitos Jumalalle, meidän Herramme, joka on tullut pelastamaan. Hän ei toimi näin. Hän tekee kaiken, yrittää kaiken, haluaa lannoittaa maan, että tämä puu alkaisi kantamaan hedelmää. Ja jos ei, viimeinen toimenpide on hakkaa se pois. Minusta tässä on valtava opetus meille ja tarpeellinen opetus. Usein meillä on aina vähän niin kuin kovat piipussa. Ja kyllä töräyttelemme kovilla panoksilla. Ja siinä saa sitten kuulla seurakunta. Muistan Savonlinnassa ollessani, kun eräs vanhemmistoveli kertoi seuraavan kaltaisen tapauksen. Seurakunnassa ei ollut työntekijää ja vierailevat puhujat vaan kävivät aina vuorolla vierailulla. Ja monenlaista puhujaa kävi. Ja taas tuli eräs vieraileva saarnaaja. Ja hän kyllä pieksi seurakunnan. Hän ei nähnyt mitään hyvää. Eikä seurakunnassa ensinkään elämänmerkkiä. Ja hän sanoi, että täällä on ihan kalman haju täällä seurakunnassa. Ihan niin kuin kalmistossa olisi. Ette ole mitään tehneet. Ja kyllä seurakunta sai kuulla, millaisia he ovat. Ja piti puheensa. Ja puheen jälkeen otettiin uhri. Ja sen verran vieraileva saarnaaja oli kiinnostunut, että tuleeko mitään uhria. Tietysti ajatteli, että kaiketi sen verran tulee, että hän matkarahat saa. Kaksi uhrinlaskijaa tuli entisen Eelin rukoushuoneen kastealtaan edessä, oli harmooni. Harmoonin edessä sellainen noin pitkä penkki. Toinen istuu penkin toiseen päähän, toinen uhrin kantaja laskija toiseen päähän. Siihen pantiin keskelle nämä kaksi uhrikoppaa. Siinä he laskivat, kun ei ollut mitään muita toimitiloja. Ja vieraileva saarnaaja toisen olan yli katsoo, että mitä sieltä tuli. Ja sanoo, että mistä sitä noin paljon tuli? Toinen uhrinlaskija sanoo, että kalmistostahan tätä vaan. Kyllähän se on niin, että kun me alamme toimimaan tällä tavalla, niin aina löytyy sellaisia, jotka tulevat puhujan ympärille sanomaan, että kiitos veli, että nyt puhuit asiat niin kuin tulikin puhua. Ja koko ajan nämä rohkenevat vielä huutaakin, että aamen, aamen. Kun puhuja oikein moittii telkkarin omistajia ja hiusten katkaisijoita ja muita tämänkaltaisia. Aamen, aamen, kuuluu. Ja sitten kiitoksen sanoja puhujalle. Sanoit suoraan, tällaista kaipaa meidän seurakunta. Niin, jospa alamme ajattelemaankin asiaa toisin. Kaipaisikohan seurakunta ja yksilö uskovat enempi huolenpitoa ja lannoittamista jotain näiden heikkojen eteen tekemistä. Ja jos me toivomme, että asioihin tulee muutoksia, me teemme jotain tämän hyväksi. Ja sen tähden meidän tulisi julistaa näille evankeliumia Jeesuksesta. Ei siinä vielä paljon rohkeutta tarvita, jos uskaltaa sanoa asioista oikein ja niin kuin sanotaan halki. Mutta minusta siinä tarvitaan enempi rohkeutta, kun uskaltaa julistaa anteeksi antamusta langenneelle ihmiselle, sellaisellekin, joka on monta kertaa langennut ja elämä pirstoutunut ja joutunut niin kuin karrelle palaneeksi. Minusta tässä tarvitaan enempi rohkeutta. Esaias, Paavali sanoi, että oli rohkea. Silloin vaadittiin rohkeutta, että voidaan julistaa, että pakanatkin voivat pelastua, että pakanoillekin kuuluu Jumalan armo. Ja kyllä siinä rohkeutta tarvitaan. Näyttää siltä, että määrätyissä asioissa meitä puhujiakin sitoo määrätyt perinnäissäännöt. Ja opetus, joka on ehkä saatu vuosikymmeniä sitten. Olemme saaneet ehkä opin joltain herätyksen Gamalielilta. Ja siitä pidämme kiinni, mutta ei se välttämättä aina ole hengellinen näkemys. Sen tähden meidän pitää saada sanottava ja sanoma ja oppi meidän Herralta Jeesukselta. Ja kun saamme häneltä opin, niin haluamme myöskin toimia sen mukaisesti. Ja kun toimimme sen mukaisesti, niin meillä on aina toimintamme tämä tavoite pelastaa, auttaa ihmistä. Kun luemme Joonan kirjasta, niin täällä muun muassa sanotaan ensimmäisen luvun 21. jakeessa näin. Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan. Sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvoini eteen. Vanhemmassa käännöksessä sanotaan, että mene ja saarnaa siinä. Siis mene tähän suureen kaupunkiin ja saarnaa siinä. Herralta voi tulla monenlaista sanottavaa. Ja olen huomannut evankeliumin työssä, että kun Herralta tulee sana, ja kun saa Herralta sanan, se on valtavaa juhlaa. Jotkut ajattelevat, että saarnaajan tehtävähän on ihan helppoa, eihän se muuta kuin tuosta vaan avaa, niin siihen tähän se lähtee. Niin, kyllähän se lähtee. Minä myönnän sen. Niin kuin sanoin eilisiltana, että minullakin on lunttilappuja vuosien takaa melkoinen pino. Ja voisin aina niitä ottaa joka kokoussarjaan mukaan. Mutta on aivan eri asia, kun saa Herralta sanan. Ja kun Herralta saa sanan, ne on aina eläviä sanoja. Sen tähden Paavali ei ensinkään rohjennut pyytää uskovien esirukousta. Rukoilkaa minunkin puolestani, että kun minä suuni avaan, minulle annettaisiin oikeat sanat. Oikeat sanat ovat niitä eläviä sanoja, ja ne saavuttavat aina sydämet. Ja kun Herralta saadaan sana, se on suurta juhlaa. Joskus, ja ainakin näin kun on eläkkeellä ja näkin kun olen mielestäni saanut Herralta joskus sanan, niin ai, nyt olisi mieluista tämä jakaa toisillekin. Ja mielellään vaikka maksaisi siitä, että saa puhua. Arvo Hankkio kertoi, kun oli Turussa, että eräs veli, joka oli aikoinaan ja yrittänyt olla sananjulistaja, mutta sitten meni liike-elämään. Hän tuli Arvo Hankkion luokse ja keskustelivat siinä ja sanoi, että kyllä te saarnaajat saatte helpolla tuon rahaa. Sunnuntaina 1,5 tuntia päivällä, illalla ehkä tunti, viikolla rukouskokous tai sitten ympäristössä joku kokous. Kyllä te saatte helpolla tämän rahan. Hankkio sanoi, että kuule veli, kun minä saan Herralta sanan, niin minä maksan siitä, kun saan sen puhua. Mutta että teidän vikoilevien ihmisten kanssa joudun valvomaan monia öitä, siitä minä haluan palkan ja hyvän palkan. Kyllä se kuulkaa sillä tavalla on, että kun Herralta saadaan sana, niin se on juhlaa. Vaikka se olisi joskus kovaakin. Taikka ei Herralta tietysti kovaa sanaa tulekaan. Mutta Joona nyt sai Herralta sanan. Hänestä sanotaan, että hän oli Amittain poika. Tämä nimihän merkitsee, että vakaa, totinen ja uskollinen. Ja usein olen huomannut, että asioissa me vetoamme, että minä ja juuri nämä totuudellisesti esiintyvät, nämä usein vetoavat. Minä olen isältäni saanut perinnöksi vakaan ja rehellisen luonteen. Minä en kärsi mitään vilppiä. Olen isältäni saanut tämän luonteen. Minä muuten olen pohjalainen. Enkä savolainen, enkä karjalainen. Nehän ovat sellaisia kuin ovat. Mutta kyllä se meidän rehellisyytemme koetellaan. Me saatamme kyllä määrätyissä tilanteissa esiintyä niin kuin Joosefin veljet, saman isän poikia, rehellisiä miehiä. Mutta missä heidän rehellisyytensä oli? Joona oli Amittain poika, ja hänelle tuli nyt tällainen sana, mene tähän Niiniveen suureen kaupunkiin ja saarnaa siinä. Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä. Ja tämä meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen, ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kansansa Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Tässähän ihan tuntui niin kuin johdatuksen maku tässä asiassa. Laiva on jo valmiina, satamassa, lippukin on jo ostettu ja ihan makuupaikan kanssa. Ja saarnaaja tyytyväisenä nukkuu. Muuten Herran tiliin laitetaan aika paljon asioita. Me niin helposti esiinnymme hengellisinä. Joku sanoo, että kuulema olet ostanut uuden osakkeen. Ei se minun ole, se on Herran. Minä kuulin, että olet ostanut uuden auton. Ei se minun ole, se on Herran auto. Mutta jos Herra alkaisi koettelemaan, että onko asia näin, miten hän kävisi? Tulee Uudenmaan ja Etelä-Hämeen veljespäivät ja pitäisi saada majoitettua aina yöksi väkeä. Ja seurakunnan saarnaaja menisi sitten tällaisten luokse, että joo, kun siellä on se Herran asunto, niin sinne kai voi majoittaa 15 ainakin. Tai kun noin isot tilat, niin 20. Niin sopisikohan sinne Herran asuntoon? Tai lähdetään pitämään ympäristöön kokouksia. No, kun sulle siellä on se Herran auto, niin otetaan se. Sitä vartenhan se siellä on. No, minä tarvitsen itse sitä. Ei pitäisi kaikkia laittaa Herran tiliin. Pitäisi olla sen verran rehellinen niin kuin Sakkeus. Puolet omaisuudesta minä annan sinulle. Mutta kun me haluamme olla hengellisempiä kuin todellisuudessa olemme, ja saattaa olla menettelymme aivan väärä, ja olemme tyytyväisiä siihen, kunnes sitten jopa jumalattomat alkavat kyselemään yhtä ja toista meistä. Niin kuin Joonalta. Mitäs sinä nukut? Nouse ja huuda Jumalaasi, ehkä se Jumala muistaa meitä niin, ettemme huku. Mikä mies sinä olet? Olen saarnaaja. Hebrealainen. Ja kyllä, minun täytyy sanoa, että minä olen Jumalan kasvoja paossa. Miksi? No kun minä tiedän, että Jumala on anteeksi antava Jumala. Hän armahtaa eikä tuomitse. Ja johan minun kunniani kärsii melkoisen kolahduksen. Että eipäs toteutunutkaan. Mielummin Joona olisi antanut tämän kaupungin asukkaat mennä tuhoon ja turmioon, kun hän olisi saanut pitää oman päänsä. Vaikka vihdoin viimein hän suostuikin siihen, että hän julisti sen sanoman, minkä Herralta oli saanut, niin hänen sydämensä oli armoton ja hänen sydämensä oli kova. Herra, auttakoon meitä, että me tekisimme kaikkemme, että kanssamatkaajamme pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja jos me teemme kaikkemme ja yritämme tehdä kaikkemme, niin kyllä meidän elämäämme seurataan. Tarkoin seurataan.